Indie ila erit germen Domini in magnificentia et gloria et fructus terrei sublimis, et exultatio his qui salvati fuerint de Israel. Et erit omnis qui relictus fuerit in Sion, et residuus in Jerusalem. Sanctus vocabitur omnis qui scriptus est in vita in Jerusalem. Si abluerit Dominus ordes filiarum Sion, et sanguinem Jerusalem laverit de medio eius, in spiritu judicii et spiritu ardoris. Et creavit Dominus super omnem locum monti Sion, et ubi invocatus est nubem per diem, et fumum et splendorem ignis flammantis in nocte, super omnem enim gloriam protectio. Et tabernaculum erit in umbraculum Diei abestu, et in securitatem et absconsionem a turbine et a pluvia.